kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Hapa mjini Washington DC hivi sasa ni saa 3:30 asubuhi. Kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri, Afrika ya Kati ni saa 9:30. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia katika matangazo haya ya VOA Express. Bila shaka swala la virusi vya corona litazungumziwa zaidi katika matangazo haya, lakini vile vile tutakwenda huko Kenya Mkamiti, ambapo mambo ya siasa tena ndio hivyo
yanashika kasi. Mwishoni mwa weekend inaelezwa kwamba makamu rais William Ruto amerudia tena matamshi ya kudai kwamba utawala uliopo madarakani una njama za kumuharibia maisha yake.
Vile vile tutakuwa na makala ya mitindo lifestyle. Na katika lifestyle mambo ya kuoa mke mwenza na nini. Tutapata mengi.
Tutamsikia au msikilizaji utapata fursa ya kumsikia bibie huyu, si mwingine anaitwa Munira Ahmed. Anasema kwamba yeye mambo ya uke wenza ana shida nayo, yuko radhi mumewe afanye hivyo kutokana na imani yake, lakini nisieleze mengi, tutakuwa wote wakati huo tutamsikia mengi zaidi akizungumza kulikoni. Hali kadhalika basi katika kipengele kile cha barazani tumekuuliza msikilizaji, wewe nini maoni yako kusitishwa kwa muda mikusanyiko ya hadhara ili kujikinga na virusi vya corona? Wengi wamejibu na wengi wapo tayari kushiriki live kutoa maoni yao.
Corona inaendelea kuzungumziwa, bila shaka lazima tuendelee kuzungumza swala hili sababu linatikisa ulimwengu. Mjerumani huko Misri, raia wa Ujerumani alifariki dunia kutokana na virusi vya corona. Mjerumani huyo ameweka rekodi ya kuwa mtu wa kwanza kufariki dunia kutokana na virusi hivyo barani Afrika.
Hata hivyo, wizara ya afya huko Misri imesema kwamba mgonjwa huyo alipoteza maisha jana siku ya Jumapili, ikiwa ni siku tatu tu baada ya kugundulika kuwa ana maambukizi ya virusi hivyo vya corona.
Wizara hiyo ilisema raia huyo Ujerumani mwenye umri wa miaka 60 alionyesha dalili za homa na kufikishwa katika hospitali ya Hurghada hapo Mechi tarehe 6.
Ikumbukwe kwamba Jumapili iliyopita maafisa wa afya wa Misri walitangaza watu 45 wanashukiwa kuwa na maambukizi ya corona katika meli ya kitalii iliyopo katika mto Nile. Na corona sio tu huko Misri, ambapo sasa hivi ndio kifo cha kwanza kimeripotiwa barani Afrika. Mataifa mbalimbali barani Afrika yanazungumzia corona.
Hasa kuchukua tahadhari huko Uganda, raia wa kigeni 22 wameombwa kurejea nchini mwao. Kisa na maana ni kwamba walikataa kuwekwa au kutengwa karantini. Walikuwa wanakuja kushiriki mkutano wa biashara huko Uganda, wakakataa kuwekwa karantini kama ilivyozungumzwa katika muda wa wiki mbili. Kwa hiyo wametakiwa kurejea nchini mwao. Raia hao walikuwa wanatoka katika zile nchi ambazo zimekumbwa na virusi hivi vya corona.
Haswa wakati basi dunia bado inaendelea kuzungumzia virusi hivi vya corona, huko jijini Dar es Salaam mkutano wa SADC unafanyika, na hivi tunavyozungumza basi mawaziri katika sekta ya afya kwenye nchi wanachama wa SADC wanakutana kuzungumzia huu mlipuko wa corona. Ili kujua zaidi kile kinachoendelea, katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Dina, habari za wakati huu?
Dina,
naona mawasiliano.
Dina ameondoka kwenye laini ya simu, tuendelea kuwasiliana naye, lakini tukumbushe pia wasikilizaji wetu hatua zinaendelea kuchukuliwa katika hali ya kuchukua tahadhari. Mji wa Kigali umechukua hatua ya kukataza mikusanyiko ya hadhara, ikiwa ni pamoja na tamasha burudani za muziki kuanzia jana Jumapili hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Yani kuanzia jana hakuna burudani, hakuna hii mikusanyiko ya hadhara. Lakini vile vile Italy hali inazidi kuwa mbaya zaidi. watu karibu milioni 16 wakazi wa miji ambayo imekumbwa sana zaidi na virusi vya corona wametengwa, shughuli zote zimesitishwa.
Hivi sasa Dina Chahali yupo tayari katika laini ya simu. Dina, bila shaka unanisikia, hebu tujuze kile ambacho kinaendelea kujadiliwa, mikakati na kadhalika, na hawa mawaziri katika sekta ya afya nchi wanachama wa SADC.
Na kusikia mkamiti, ni kweli kuna mkutano wa dharura, wanasema ni mkutano wa dharura wa mawaziri wa sekta ya afya, wanakutana hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuzungumzia mgonjwa wa virusi vya korona. Kumbuka kwamba mawaziri hao wanakuja kwenye kikao cha baraza la mawaziri la SADC ambacho kinatarajiwa kufanyika hapa Dar es Salaam kuanzia tarehe kumi na moja. Sasa kutokana na hii dharura ya korona, kwa hiyo leo wamekutana kwenye kikao cha dharura. Mpaka anavyoongea hivi sasa, mawaziri bado wako ndani, waandishi wa habari wanasubiri tamko, lakini bado hawajatoka ili kutoa tamko la nini wamekijadili. Lakini kabla ya kuingia kwenye kikao, walitoa ajenda ambazo watazungumzia kuhusiana na swala hili la mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya korona. Walisema kutakuwa na ajenda tatu ambazo mawaziri wa sekta ya afya watazungumzia. Watazungumzia ripoti ya WHO kuhusiana na korona, wataijadili. Watazungumzia vipi ambavyo kila nchi mwanachama amejiandaa kukabiliana na hilo na virusi vya korona, pamoja pia na kwamba nini sasa kila nchi inaazimia kufanya ili kwamba hii dharura hii sasa inayoingia kwenye bara la Afrika pia nayo tuweze kuiepuka katika nchi za ukanda wa SADC.
Naam, Dina, hadi kusema mawaziri hawa wafanye kawaida kwenye agenda yao, mambo ya korona yalikuwa hayako kwenye agenda yao. Nini hasa kimewafanya wafanye kikao hiki cha dharura? Dina?
Naona mawasiliano na Dina kidogo yamekuwa ya wasiwasi, ya kusuasua, lakini hata hivyo akijaharibika kitu, kwani pia tunaye mwenzetu Kennedy Wandera kutoka jijini Nairobi, ambapo kama tulivyosema hapo awali ni kwamba kumekuwa mwishoni mwa weekend matamshi yamejirudia tena kutoka kwa makamu rais William Ruto kwamba anahofia usalama wake, akihisi kwamba pengine kuna mpango unaandaliwa na utawala uliopo madarakani wa kukatisha maisha yake. Haya, Kennedy Wandera, tujuze hilo.
Kamiti na Patrick, ni swala ambalo linazungumziwa sana hapa nchini Kenya, kwamba matamshi ya naibu rais wa Kenya William Ruto kwamba kuna watu wanaomwandama ndani ya serikali ambayo yuko ndani, na wanaeleza kwamba iweje makamu wa rais anajitokeza kuzungumza hadharani kwamba kuna watu ambao wako wanamwandama sana kisiasa na kumharibia kabisa. Lakini haya yote yalitokea Jumamosi wakati wa hafla ya mazishi ya mmoja wa maafisa wake wa usalama katikati yake aliyouawa katika sakata inaendelea kuchunguzwa ya kuwepo kwa silaha bandia ambazo wanaeleza kwamba aliyekuwa waziri wakati fulani Rashid Ekesa alihusika, na hii ilikuwa jambo ambayo wanahitaja kama iliyotendeka katika afisi ya naibu rais wa Kenya. Lakini hebu tumsikilize naibu rais vile anavyoeleza ujambo.
Kuna watu wengi wananipiga vita vya kisiasa. Mimi nataka niwaambie hawa wanaonipiga vita vya kisiasa wanipige mimi, wawachane na watu wengine. Na mimi nataka niulize, nikiwa mahali hapa leo, wale waliopanga njama eti kuna ununuzi wa mabunduki, na hiyo njama ikazungushwa badala ya kuenda mahali ambapo mambo ya mabunduki ya jeshi inafanyika kule DOD, wakaizungusha wakaileta kwa ofisi yangu, wakajumuisha huyu kijana katika hiyo njama, na dakika chache baada ya kutoka kwa ofisi yangu wale wakashikwa, dakika kumi hivi baada ya kutoka kwa ofisi yangu. Mimi nataka niwaulize maswali, kama ilikuwa inajulikana kuna njama hii ya ununuzi wa mabunduki na ilikuwa inafuatwa, mbona walikubali hiyo njama iletwe kwa ofisi yangu, huyu kijana aingizwe ndani, baadaye dakika chache wale washikwe, na baadaye huyu kijana akauawa?
Kennedy,
kamati ambayo wengi wanaendelea kuzungumzia sana, Patrick alivyoeleza hapo awali, kwamba najua si mara ya kwanza naibu rais wa Kenya amezungumzia haya, lakini wiki hii mwishoni mwa wiki amejitoa kimasomaso na kutaja yote ambayo alikuwa anayavumilia. Hebu tumsikilize tena wanavyoeleza ujumbe wao.
Pengine waniue mimi, lakini sitarudi nyuma, siwezi kurudi nyuma, kwa sababu Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya Wakenya wachache. Vitisho, njama, hizi zote, kwa sababu ninajua hata yale mambo yanakuja hapa mbele ambayo imepangwa, but I am ready for it.
Kennedy, labda kwa haraka haraka, kwa wale wasiojua hali inayojiri ya kisiasa hapo Kenya, kwa nini makamu rais asema kwamba nasakamwa, anafikiria ni kwa nini nasakamwa zaidi?
Anaeleza kwamba kuna maafisa wa serikalini ambao wengine ni chini yake ambao wanatumia nafasi zao kumwandama kwa sababu tayari ametangaza kwamba anataka kuwa rais wa Kenya, na hivyo basi anaeleza kwamba kuna watu ambao wako katika afisi za serikali na wana nafasi za kuchukua nafasi za vyombo vya usalama nchini Kenya, na hivyo basi wanamwandama kwa sababu hawamtaki, ama wapo wanaoeleza kwamba ni mambo mengi ambayo huenda labda yanajitokeza. Maanake si mara ya kwanza naibu rais ameeleza kwamba kuna watu ambao ni wanachukua nafasi za serikali kutishia wengine maisha, na mwishoni mwa wiki Jumapili jana amesisitiza kwamba kuna watu ambao wanamwandama na wanatishia watu ambao anajihusisha nao, lakini ameeleza kwamba hilo atakabiliana nalo na hatositisha azima yake ya kuwania urais nchini Kenya.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo, na sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Sudan wa Khartoum wamekuwa wakisherekea kwa kuimba kutokana na habari kwamba waziri mkuu Abdalla Hamdok amenusurika kutokana na jaribio la mauaji mapema leo. Katika ujumbe wa Twitter, Hamdok aliwahakikishia wananchi wa Sudan kwamba yuko salama salimin na kusema kilichotokea ni jambo linalowatia motisha kuleta mabadiliko Sudan. Msafara wa Hamdok ulishambuliwa kwa bomu kwenye mji mkuu, katika mji mkuu Khartoum, alipokuwa anaelekea kazini leo asubuhi. Kufikia sasa hakuna kundi lilodai kuhusika.
Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amenusurika kutokana na jaribio la roketi lililofyatuliwa wakati wa sherehe za kuapishwa kwake mjini Kabul hii leo. Sherehe hizo zimefanyika sambamba na sherehe nyingi za kuapishwa mpinzani wake mkuu Abdullah. Matukio haya yanayoongeza mvutano mkubwa wa kisiasa pamoja na kuhujumu juhudi za amani zinazoongozwa na Marekani. Hafla zote mbili zilifanyika karibu wakati sawa, licha ya juhudi za wanadiplomasia wa Marekani kutatua mzozo huo. Tume ya uchaguzi ya Afghanistan mwezi uliopita ilimtangaza Ghani kuwa mshindi wa uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali.
Ujerumani imetangaza kwamba Umoja wa Ulaya unatafakari juu ya kukubali kuwapokea watoto wahamiaji 1500 wanaoishi katika makambi nchini Ugiriki, wakati rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anakutana leo na maafisa waandamizi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels kujadili juu ya mzozo huo wa wahamiaji ambao wako nchini mwake. Taarifa hiyo imetolewa baada ya kansela wa Ujerumani Angela Merkel kukutana na baraza lake la mawaziri na kujadili mzozo wa wahamiaji na namna ya kukabiliana na mlipuko wa corona. Wakati wakimbizi zaidi kutoka Syria wakiendelea kuingia Uturuki, Erdogan amesema Ankara haiwezi tena kutekeleza makubaliano ya mwaka 2016 ambayo alikubali kuwazuia wahamiaji nchini mwake na kutoingia nchi za Ulaya.
Serikali ya Japan inasema majaribio ya leo ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini ni kitisho kwa amani na usalama wa Japan na kanda nzima. Wakati dunia nzima ikijaribu kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, Korea Kaskazini imeanzisha uchokozi wa kufyatua duru ya pili ya makombora ya masafa ya mbali katika kipindi cha wiki moja hii leo. Msemaji wa serikali ya Japan, Yoshihide Suga, amesema hatua hii ya kurudia mara kwa mara kufyatua makombora ni suala tete linaloikumba jumuiya ya kimataifa kwa jumla. Jeshi la Korea Kaskazini limeeleza kwamba jaribio la leo ni duru mpya ya mazoezi yanayosimamiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini mwenyewe, Kim Jong Un.
Yeah.
hilo meniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah, wangu kume wakajua kali, mwaga maji nikate kiu kinipepe. Oh yeah, nipepe. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tuzikane. So let me be your love doctor. Yeah, kupenda sio chocha. Oh yeah, sitakucheza muka. Oh yeah, ai.
Barabara kabisa. Matangazo haya ya VOA Express yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunasikika vyema kupitia redio zote shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile ukiingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook www.voaswahili, kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, utatupata mubashara bila wasiwasi. Haya mkamiti.
Naam, ni wakati wa kipengele cha barazani ambacho tumeuliza nini maoni yako kusitishwa kwa mikusanyiko ya hadhara ili kujikinga na virusi vya korona. Mengi yameelezwa, lakini kwenye laini ya simu tunaye Abduk Dada. Yeye anataka kutoa maoni. Abdul, karibu basi katika kipengele cha barazani. Nini maoni yako?
Maoni yangu kama jinsi nilivyosema hapo kabla. Halo.
Zungumza.
Halo.
Zungumza bwana dada.
Naam, naam. Naam, maelezo yangu nilivyotoa hapo mwanzo ni jinsi gani, kwanza kabla hatujajikinga na huo ugonjwa, tubidi kwanza tupate elimu. Huo ugonjwa unaambukizwa vipi na namna gani na jinsi gani tutajikinga nayo?
Yaani
unanipata vizuri?
Tunakupata vizuri. Yaani kwako kuchukua tahadhari ya kusitishwa mikusanyiko ya watu ya hadhara sio muhimu kuliko wananchi kwanza wapewe elimu ya kuhusu virusi vyenyewe vya corona?
Yaani kuzuia mkusanyiko itakuwa ni mtihani mkubwa zaidi. Ni kwa nini tusinge tupate kwanza elimu kwamba ni namna gani tujikinge ndio tuanze kuzuia hiyo mikusanyiko? Kwa sababu ukisema mkusanyiko, kwa mfano hata kwenye daladala, labda kwenye vyombo vya usafiri, hasa kwa sababu kule ndio tunakutana na watu wengi ambao wanatoka sehemu tofauti tofauti, sasa na yeye ni mkusanyiko. Sasa je, tutashindwa kusafiri? Tutashindwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine?
Na vipi hapo Tanzania, mmekwisha elimishwa kuhusu namna ya kujikinga na corona?
Kwa hapa Tanzania bado, kwa sababu mpaka dakika hizi hapa sijaona, labda hata inapita hata matangazo, labda inatangazwa bado, lakini tu ni taarifa ambazo tunazipata kutoka mtandaoni kwamba kuna ugonjwa huu, lakini kiundani zaidi hatujapata, ni tetesi tu hazijakamilika. Labda tungepata labda kwa elimu zaidi, kwa sababu mimi ndo nacholilia ni elimu kwanza, alafu ndo hiyo mambo ya mkusanyiko, kwa sababu ukisema kwamba mkusanyiko ni mkusanyiko ni watu wa mtu mmoja akizaidi zaidi ya wawili, yani ni mkusanyiko. Sasa kabla hatujafanya hivyo, tubidi tuwe kwanza elimu, tupate elimu kwanza, alafu ndo mambo ya kuzuia na nini mkusanyiko ndo inafuata.
Shukran Abdu Dada, endelea kuwepo katika laini ya simu. Pia tunaye Robert. Robert, karibu, utueleze unapiga simu kutoka wapi na tupatie maoni yako kuhusiana na kusitishwa kwa mikusanyiko ya hadhara ili kujikinga na virusi vya korona.
Ama kwa kusema kweli, ingawaje katika hali yoyote ile huwa tunaambiwa na wataalamu kwamba kinga ni bora kuliko kuponya, lakini mikutano ya hadhara pekee kusitisha, mimi sioni kama itatufaidi vilivyo, kwa sababu
samahani Robert
pia amechangia pale kusema kwamba hadhara
Robert
ni mtu saiti ya mmoja.
Robert, samahani, usijui unanisikia. Robert, sijui unanisikia, samahani. Naomba rudi, naomba zima sauti. Unanisikia? Nisikilize. Naomba zima sauti ya redio. Zima sauti ya redio uliyokuwa nayo karibu hapo. Kuna mwangwi mkubwa sana.
Sikukuwa katika redio, pengine masangara yenyewe nilikuwa ndio ilikuwa mabovu, lakini nimesonga. Hapa wanipata vipi?
Tunakupata vyema, tafadhali endelea.
Asante, nilikuwa nasema ingawaje wataalamu wamesema kwamba kinga ni bora kuliko kuponya, lakini hadhara peke yake kusitisha mikutano hiyo haitotufaidi vilivyo, kwa sababu tunajua kwamba ukisema kwamba mkusanyiko inakuwa kwamba watu wakianza kuwa saiti ya mmoja, huo ni mkusanyiko. Sasa jambo ambalo nafaa kwamba ni elimu inayofaa yafaa ielemishwe katika umma na dunia nzima, tujue elimu kuhusu kujikinga na maradhi ya virusi hivi vya corona, na vile vile tuwe na ile hali ya kujua kwamba hasa elimu ambayo nimeshapata kufikia sasa inatuonyesha kwamba usafi, yafaa tuzingatie usafi katika hali yoyote ile, usafi wetu wa kimwili, usafi wa vyakula, na vile vile vyakula viwe ambavyo vimetengenezwa katika njia ambayo inastahili, ndiposa tuweze kukinga. Kwa sababu ukisema tu mikutano ya hadhara pekee na unapata katika gari mnasafiri zaidi ya watu wawili na hali kama hiyo, msipokuwa na ule usafi unaofaa na kita, katika hali ya kukichikinga kuona kwamba kama itapitia katika hewa katika hiyo hali masangara mlio nayo yawe katika hali safi, itakuwa sawa. Lakini ikisema kwamba eti mtazuia hadhara peke yake, mtapata kwamba mtaweza kufanya mambo yanayostahiki ama hamtaweza kusuia janga hili pakubwa. Mwanzo tu ni elimu inayofaa iweze kufika kwa watu wote na tuweze kuwa katika hali inayostahili.
Tukushukuru sana Robert Mwanzi kwa mchango wako. Bila shaka tayari nasikia wewe umekwisha elimishwa na utawaelimisha wengine kwa kile ambacho umeshafahamu kuhusu kujikinga na corona. Haraka haraka mkamiti, tusome mawili matatu kwa wale walioandika kwenye Facebook.
Arobas yeye anasema, anaitwa Arobas Hamisi wa DRC, anasema kwamba watu kufahamu coronavirus ni nini ni muhimu sana, na inasambazwa namna gani pia ni muhimu, ili waweze kuepuka na kufahamu vyema. Kwa hiyo kwa kifupi ninachotaka kusema, tunahitaji elimu zaidi, na vile vile chanjo ni muhimu kupatiwa.
Mzalendo Dixon kutoka Tabora, Tanzania, anasema yeye kupiga marufuku mikusanyiko barabarani anadhani itakiwa kuwa hatua ya tatu.
Na msikilizaji, naona muda unakimbia, basi ni vyema tukapata burudani ya muziki. Tunawashukuru sana wasikilizaji wote ambao mmechangia maoni yenu humu, vile vile na kushukuru wewe Aksantino Jordan, na kushukuru Peter Joseph Mbala, na kushukuru Kalele Lugembe wa Igunga Haulebeka Lingajone, asante sana. Naona basi huyu Chidima yuko na kibao chake, anakuambia Falling in Love. I made up my mind for you, oh. No matter the way that there is you, oh. I'm falling in love with you, oh. I am falling in love with you. I've made up my mind for you, oh. No matter the way that there is you, oh.
Safi kabisa, Falling Love, Falling Love kutoka kwake Chidima. Huyu ni kutoka Nigeria. Ngoma za Nigeria kabisa zina ziko juu zaidi. Sijui unasemaje.
Hao sanio si wao peke yao, unajua siku hizi bara la Afrika, hata Afrika Mashariki wasanii nao pia wanakuja juu kweli kweli, si katika muziki tu, hata katika masuala ya filamu na kadhalika.
Haya basi, tuende kwenye mambo ya mitindo ya maisha au lifestyle. Hapa tutasikia kidogo ni Munira Ahmed kutoka huko Kenya. Yeye anasema hana tatizo kumruhusu mmewe kumwoa mke mwenza, bora tu aelezwe kwa upole au kwa mafumbo.
Haya, tumsikie Bi Munira.
Mume akitaka kuwa mke wa pili, kuna vile anaweza kumweleza mke wake kinagaubaga. Kuna wale wanatumia mafumbo kumweleza, kuna wale wanatumia vitendo. Kwa mfano sasa, mume aweza kuja nyumbani akamweleza mke wake kimafumbo kuwa yataka kuchukua jiko la pili, akamweleza hivi: mke wangu, kama mpapao, mpapai hauzai mapapai, haukati bali hupandiwa mwingine karibu yake. Hapo ikiwa ni mke muelewa, ataelewa. Wengine huja: mke wangu, ni miaka mingi tumeishi, hatujawahi pata mtoto, naomba niweze nitafute mke mwingine, pengine Mungu atatujalia. Kwa hiyo lakini kulingana na sisi wanawake tuko tofauti. Mwingine aiza ridhia, mwingine aiza kataa, mwingine aiza leta fujo. Lakini mwishowe huenda mume akaoa. Jambo la kuoa mke wa pili si baya. Kama sisi Waislamu, anatakiwa mume amepewa fursa ya kuoa wake wanne. Kwa hiyo sisi huwa hatuna pingamizi. Ikiwa mimi ni wa kwanza, lazima mwingine atafuatia na mwingine atafuatia mpaka wafike wanne. Si jambo baya. Nataka tu tuwe na subra, uvumilivu, maisha yaende. Kama nilivyosema, binadamu tuko tofauti. Na kila mtu ana hisia zake. Mwingine atalichukulia kwa furaha, mwingine atalichukulia kwa utesi na masikitiko. Mwingine waweza kuwa akamwambia mume, mimi sitaki kuolelewa mke mwingine. Hii nyumba hii haitaingia na wala hataishi mke mwenza. Na mimi pia sitoki, na jina langu unaitwa Nakaa. Mwingine ataridhia, sema sawa mume wangu, nimekubali, lakini si hataishi hapa. Aende akaishi mahali pengine. Kwa hiyo binadamu tuko tofauti, na wanaume ni wale tunaowajua, akitaka lake mpe.
Haya, msimamo wa Bi Munira Ahmed nafikiri unahitaji labda kura ya maoni. Lakini anataka kuishi kwa usalama, hataki kelele. Si kazi inaweza kaleta usalama katika majumba mengi, sababu swala hili huwa naleta migongano, naleta uhasama na nini. Sigazi katafuta njia bora ya kutatua matatizo haya kati ya katika ndoa.
Haya basi, naona muda nao pia unakimbia, nisieleze mengi sana, tuangalie mawili matatu yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Nafikiri ni swala lingine ambalo linahitaji pia kura ya maoni, sababu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makonda, yeye amezungumza, ilikuwa ni jana wakati wa kusherehekea siku ya kimataifa ya wanawake, amesema yuko tayari kupeleka mswada bungeni ambao anataka uundwe iwe sheria, alafu mswada wenyewe utamtaka mwanamume ambaye ni mfanyakazi kukatwa 40% kwa ajili ya mshahara wake kwa ajili ya mke wake ambaye ndiye mama wa nyumbani.
Aha, na iwapo mama naye anafanya kazi,
si ndio? Nakwambia hapo ni swali, hapo ni mjadala.
Haya, ni ndio mambo yanaendelea kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii.
Vile vile, Mkamiti, unajua jana kulikuwa mchezo mkali huko Dar es Salaam kati ya mahasimu hawa Simba na Yanga. Basi kutokana na ushindi wa Yanga dhidi ya Simba 1-0, mashabiki walisherehekea kupindukia, mpaka ikatokea katika hospitali ya wilaya Tanduru, mganga mkuu amefahamisha kwamba kuna mashabiki wa Yanga walisherekea na kuzuia usafiri barabarani mpaka kusababisha majeruhi ya watu.
Vio Express inakomea hapa kwa siku ya leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduwinama. Kwa heri kwa sasa.